Prva Timotejeva, poslanica. Prošle nedelje smo videli prvu i drugu glavu, prvi i drugi stih, i ušli smo malo u treći stih, nismo daleko stigli. Danas ne znam dok ćemo da stignemo, ako sećaš prošle nedelje, ako smo govorili, videli smo ovo pismo koje je pisano, ko je pisao, videli smo kome je napisano, jel'a? I govorili smo malo o tome ko je Timotej, videli smo da je dečko koji je mlad, Pavle ga je uzeo sa sobom, da mu bude osoba koja je pored njega, koja će da mu pomaže. I taj Timotej je s Pavlom bio nekih 10 do 15 godina u službi, služuje Pavlu kao pomoćnik. Na šta god da je Pavlu trebalo, Timotej je bio tamo, tako da ga je Pavle poslao, odne neko pismo, recimo nekoj crkvi, pa javio Pavlu šta se dešava s njima, pa onda Pavle bio ohrabren, pa se molio za njih, Pavle ga je ostavio nekim mestima da svedoči, poslao ga je ispred sebe. Uglavnom, čovjek koji je bio tamo, jel da? To vreme putovanja je bilo komplikovano, teže nego danas. Za misionare, kao što je Pavle bio, i ljudi koji su bili tamo, koji blagoslov je bio imati neku osobu koja je pored njih i da pomaže, jel da, praktično. Tako je Timotej bio ta osoba. E sada, ovdje vidimo da se malo situacija menja u njegovom životu. Do sada je on bio učenik, i sada nekako, jel, vreme je da on počinje da bude osoba koja je inicijator, koji vodi stvari. Bog će sada koristi njega. I zbog toga ovo je poslanica namenjena pastoru, jer on jeste mladi pastor, tako isto i Titusu. Prva Timotejeva, druga Timotejeva i poslanice Titusu, to su tri poslanice u Novom Zavetu koje su namenjene pastorima, mladim pastorima i uglavnom pastorima. Ali nije samo za njih, normalno, i za tebe je, zato što i ti ja imamo uvek izazove u životu. Naš Bog nas uvek odvede na mesto koje je novo. Naš na mesto koje te na neki način uzme i isforsirate, izgnječite i izdužite i smeljete, a taj način žasteš, jel da? Tako da ovo je jedna poslanica koja, gde Pavle izljeva svoje srce ovom čoveku, da bi on u ovoj novoj situaciji u kojoj se nalazi, jel da, u novim izazovima u svom životu, mogao na neki način da bude ohrabren. Tako da stvarno je posebno. I mislim da ne, mislim, ono, jako je praktično, ako u Bibliji imaš baš ovo. Ako te Bog zove da služiš na neki način, ko zna, znaš, možda ovečem ljudi koji sede ovde, stvarno biti ljudi koji su pastori, koji će da, znaš, možda neki drugi način da vodiš, možda te već sad Bog zove nešto, možda ne, nego te Bog zove nešto novo, znaš, a uvek nas zove nešto novo, znaš, to nas vodi, jel da? Ovo je poslanica za takve osobe. Tako da, znači, vidjeli smo Pavla apostol, vidimo Timoteju piše, i sad od trećeg stiha pa nadalje čitamo, kaže ovako, sad ovo je već pismo, jel da? Već Pavel piše stvari o ovom čovjeku. Kaže, kao što te molih da ostaneš u Efezu kad sam išao u Makedoniju, da zapovediš nekima da ne uče drugčije, niti da gledaju na laži i na tefter od plemena kojima nema kraja i koji pre čine prepiranja negoli Boži napredak u veri. Znači, ovdje vidimo praktično zašto Pavle piše ovo poslanicu. Pavle ohrabruje Timoteja. Kaže, znači, Pavle, Timoteju, ja sam otišao u Makedoniju. Znači, raskrsnice, da sad su bili zajedno, pa Timotej služio pod Pavlom, ali sada ovaj treći stih jeste neki način raskrsnice u životu ovog čoveka. Timotej ostao u Efezu sa namerom da, vidjet ćemo šta, znači, zamolio sam te da ostaneš tamo da bi zapovedio nekima da ne uče nešto drugčije dok sam ja išao u Makedoniju. Znači, Pavle je prošao kroz Efez ponovo, ne znamo tačno šta se dešavalo, ali vidimo da je ušao u Efez, ostavio Timoteja tamo da reši neke stvari u crkvi, da ohrabre ljude, da, znaš, da postavi, vidjet ćemo, vođe. I Pavle otišao dalje. Znaš, otišao je na brod, preplivao je i otišao u Makedoniju ili Grčku današnju. Otišao je dalje. Timoteje tu, e sad Timoteje, snađi se. Znači, nova iskušenja, novi izazovi, nove okolnosti, ali da vidimo samo par stvari. Kao što te molih da ostaneš u Efezu. Znači, Pavle nije mogao da kaže Timoteju, idi i ti moraš to da uradiš. Nego kaže, moleo ga je. Znači, zamoleo ga je. To je ono, ajde molim te, ako hoćeš, ostani na ovom mestu. Znaš, zašto da zapovediš, i to je već oštra reč, onima da ne uče drugče. Jako zanimljivo. Prvo što vidimo, Pavle govori o svojoj službi, da je, to smo govorili prošle nedelje, u prvom stihu, da je to zapovest od Boga. Jeste, Bog kad te vodi neki način, to je zapovest za tvoj život, to je smer u kom tvoj život treba da ide, ali zanimljivo počinje kroz molbu. Bog je nežan. Naš Bog mene voli, Bog tebe voli, Bog voli Timoteja. I meni zanimljivo je da Bog nas vodi nežno. Jako vidim jedan zanimljiv detalj u tom trećem stihu, da prvo Pavle zamolio Timoteja. Ajde molim te ako hoćeš, kao, ako imaš na srcu. Šta ako nema na srcu? Šta ako ne treba da bude tamo u Efezu? Šta ako treba da ide neko drugo mesto? Jel'a? Jedna stvar je da Pavle kao vođa možda čut Boga stvari. Bog možda mu govori stvari i on možda zamoli. Ne može zapovedi, ne može kaže, znaš šta, evo, naš moraš, razumeš. Zato što Božje vodstvo u našem životu ima u sebi jednu nežnost, ima jednu molbu. Bog tebe moli. Mislim, Bog tebe zove i Bog ti ne kaže moraš po svaku cenu. Razumeš? Ali pazi, znači ima tu jedan kao detalj. Počinje kroz molbu, to je Boži poziv, jel? Znači, ako hoćeš, vrata su otvorena, dođe. E sad, da li hoću, da li neću, znaš, da li imam vere da se pouzdam u Boga, da istupim, da uđem na ta vrata koja su otvorena ili nemam, da li hoću ili neću, znaš, zavisi od mene. Ali Bog kaže, evo, zovem, tako hoćeš, dođe. I onda kada uđeš na ta vrata, kada kažeš, Bože, oće, uzmi me za ruku, vodi me, hoću da te sledim, hoću da ostanem u Efezu za Timoteja, šta se desi? Život ti se menja. I ostiš Božje prisustvo, Božje poziv, ostiš Božje pečat u tvom životu i molba se pretvori, ovo je volja Božja za mene. Ovo je zapovest. Znaš, Bog hoće da živim ovde. Tako Timotej ovde počinje da bude vođa. Meni je ovo jako zanimljivo. Prva stvar što vidim, znači, zamolio ga je. Vođa, bilo koji, znaš, te može kaže, zapovedem te, znaš da realno niko nema pravo da zapoveda nikome. Kada govorimo u izovi stvari, znaš zašto? Zbog čega tu Pavle moli njega? Zašto Timote mora da čuje od Boga, mora da čuje šta je Božja volja za moj život. Možda Pavle čuje od Boga, jel la? I Bog je možda rekao Pavlu, Pavle, Timotej, da hoću da koristim taj život, ostavi ga tu, njega sam izabrao. Ok, to je jedna strana spektra, ako tako mogu da kažem. Druga strana spektra je da taj čovjek koga Bog vodi mora da čuje Božji glas. Nije dosta da se osnovi samo što je vođa rekao, nije dosta da se osnovi na bilo šta drugo, nego mora da čuje lično ono što Bog ima za njega. Zato je molba, jel'a? Bog kaže, ili ako te čovjek neki zamoli, znaš, ajde molim te kao, ne znam, uradi to ili uradi ono, okej. Ali ti možeš da čuješ od Boga šta je Božje vodstvo u našem životu. Znaš zašto je to važna stvar? Zato što često u našem životu stvari, ili, znači ja ovu zemlju nazivam još jednim imenom, nazivam je puno imena, ali jedno ime, naš, kako ja nazivam ovo mesto gde živimo, je mesto gde su svake naše odluke i naši zaveti testirani. To je ovo mesto. Svaka tvoja odluka, svaki tvoj zavet biće testiran. Jako je važno da te Bog vodi, čuješ lično. Da je to brak, naš, da je Bog rekao jednoj osobi, ti ćeš biti moj bračni drug. Nije dosta, Bog treba da govori i drugoj osobi, ne? Znači, da li je to praktična neka služba, da li nešto, neki novi korak u tvom životu. Neko tebi može da kaže, evo, ovo je Božja volja za tebe. Možda je Pavle mogu da kaže Timoteju, evo, Bog hoće to za tebe, sigurno. Ok, zvuči super, ali Timotej mora da čuje lično, ne? Mora da čuje, zašto koraci, odluke koje činimo, bit će testirani. Stvari koje naš prihvatamo, pravci u kojima idemo, bit će testirani. I nekad je test jako jak. Znaš, nekad su vetrovi jako teški i znaš, jedino što možeš na kraju što ti ostane, znaš, ode smešak, ode emocije, ode snaga, znaš, ode ohrabrenje, ode ljudi, znaš, ode sve, jedino što nekad ostane jeste ono što ti Bog govori. I to je najjače, ne? E, Bog mi rekao, meni, rekao mi je lično, razumiješ, tako da idem, ne zanima me ništa drugo. Mislim, sve ostale, znaš, emocije, ljudi, su prolazni, ali Božja reč stoji. Tako da zanimljivo mi je da ovde vidimo, Pavle ga zamolio. E, znači, ajde molim te, ako hoćeš kao, da bi ostao u Efezu, da, pazi, a ponovo, znači, idemo dalje, znači, zamolio ga je da ostane u Efezu. Da si živo u ovom vremenu, kad je napisana ova poslanica, Efez nije lako mesto. Efez nije mesto gde bi ti hteo da odeš i da budeš hrišćanin. Znaš, bolje ti da budeš u Listri hrišćanin. Dobro, sad ne znamo šta to znači, ali Timotej je iz Listre. Listra je jedno malo mestašce, nalazi se u jednom delu koji je bio Galacija, znači u stvari jedna mala provincija Galacije, to je tamo, a sad nije bitno, ali glavnom, tamo je Listra, odatle je Timotej. Timotej je putovao sa Pavlom 10 do 15 godina, jel je bio s njim, pomagao mu je, i sada, kaj da hoćeš, ostane u Efezu. Efez i Listra, to su dve krajnosti tog vremena. Efez je bio neki način glavni grad te male Azije, danas Turska. Danas, ako ne znam, neko od vas sigurno bio, znam da je Vladi, Hana su bili, pa smo pokazili slike iz Efeza, iz Turske. Znaš, vidiš iskopine, vidiš, znaš, ono, amfiteatar, vidiš, ono, biblioteku, šta god, ruševine su, ali ti govori nešto, tu je nekad bilo života. Tu ovo nije zezanje. Glavni grad Male Azije, raskrsnica trgovine, luka, mesto gde ima svega i svačega. Ako porediš to sa Listrom, dakle, Timotej, danas po nekim našim pojmovima, možda je bilo najjednostavnije Bačko Dušanovo, ako se nekad čuo za to mesto, protiv Budimpešte. Ako se nekad čuo za to mesto. Čuo se nekad za Budimpeštu? Ko čuo za Budimpeštu? Nije ruku. Ima ko nije čuo za Budimpeštu? Hana nije čuo za Budimpeštu. Čuo se nekad za Bačko Dušanovo? Ima ko je čuo, jel? Znači, ono, realno, ako poređuješ Budimpešta, mostovi, razumeš, kultura, kao ne znam šta se ima, Tesco, jel? Ako razumeš Dunav, Rimsko carstvo, razumeš, kao, ima istorije. Bačko Dušanovo, kao, ja ne znam da to postoji stvar, da sam sad lupio to ime, ali nekako mi u podsvesti mislim da postoji. Možda sam prošao kolima, ne primetiš, jel? To je Listra, ako upoređuješ sa Efezom. Timotej iz Bačkog Dušanova. Razumeš? I sada, ajde molim te, ostani u Budimpešti i reši stvari u crkvi, pošto ima neke stvari koje treba da se reše. Kakva je bila tvoja reakcija? Neću, nema šanse. Efez, nemoralan grad. Tamo su imali, znači, bilo je svašta, ali, znači, oni su bili ponosni na svoj hram i jedan od sedam svetskih čuda Semiramidinih visećih vrtova, u stvari, to je jedno od sedam svetskih čuda, to je iz Efeza. Semiramidini viseći vrtovi. Ili Dijanini, to je rimsko ime, viseći vrtovi. Znači, jedan od sedam svetskih čuda, jel'la? Svetionik u Aleksandriji, piramide, Solomonov hram, ne znam, i sedam, jel, ono, neverovatni, ponosni na to. Je sada zanimljivo da taj hram, poenta sve je bila prostitucija. To je bilo legalno. Veliki grad u to vreme, kao i danas, bilo koji veliki grad, znaš, nije moralno, lakše u manjem gradu. Ajde ostani tu velikom gradu, Timoteju, i ajde reši probleme ove crkve. Kao, pa nema me zezati, Pavle, pa nismo ovdje da me staviš u Čantavir. Ili me stavi, razumiješ, u Surdulicu. Ne u Efez, u glavni grad Male Azije. Kako da rešim, ko sam ja, razumiješ, koji sam ja faktor. Mislim, jasno ti je zašto je molitva. Hajde, molim te. S druge strane, Timote mora da čuje od Boga. To je Božja volja za moj život. Zato što neće opstati u tom gradu. I koji sam ja faktor, kaže da zapovedam nekom koji uče da ne uče drugčije. Znači, Timote ide ispravlja krivu Drinu. Pavle, ajde daj mi nešto jednostavnije. Ne može da odem da čistim paučinu u crkvi. Znaš, ne može nešto što je fizički, znaš, nešto što nije, znaš, ne moram da idem i da se borim s ljudima i da rešavam stvari, nego nešto što je fizički, znaš, da mikseti da radim, da nešto klik mišom, razumeš, da nemoš to, ne, ajde moli se, razumeš, da čuješ šta je Božja volja, jel'a, i molim te, ko će ostani, znači, Pavle kaže, ostavio sam te tamo, zamolio sam te, zašto, da bi naučio, znači, jako zanimljivo, Timote iz Listre u Efezu. Kao je. Novi izazovi. Znaš, teško. Ali znaš što je zanimljivo? I Timote je otišao u Efez i verovatno, kao što vidimo po tradiciji, da je ostao tamo i postoje pastor u toj crkvi. Ali meni je to jako zanimljivo. Ovo nije prvi put da se Timote susreće s nekim stvarima, s izazovima u svom životu. Jel'a? Videli smo u Delima apostolskim, smo čitali, Pavle putuje Timoteje s njim, Timoteje posmatra Pavlov život 10 godina, više od 10 godina, i Timoteje raste, jel, ima izazove, Pavle ga šalje, Timoteje bio već u Efezu, poznajete ljude, znaš, nije odjednom, bilo je vreme rasta u njegovom životu i sad si spreman, a ti možeš da čuješ od Boga da napraviš taj korak, jel, i Timoteje pravi taj korak. Jako zanimljivo. Pre ovoga je Timote već pravio male korake, ako mogu tako da kažem. Male korake u veri, male iskorake. I sada kad dolazi poziv životni, ako tako mogu da kažem, velika raskrsnica u životu, nema problema. Molao se čuje od Boga i ostaje u Efezu. Naš, i služuje tamo. Vidjet ćemo, znači, uglavnom. Ali treba ohrabrenje. I Pavle zbog toga piše ovo pismo, hrabre, gleda. Kako treba biti milostivi i puni milosti i puni okrebrenje za one koji uče da hodaju sa Bogom, koji iskoračuju u veri. Znaš, kako Bog ima velike stvari za tebe, za tvoj život, da nam koristi na ovom mjestu da jesmo. Velike korake. E sada, zanimljivo je, ne rodimo se, se govorimo nama fizički, ja se nisam rodio i odmah nakon mjesec dana naučio da snowboardujem. Možda ima tako neko dete u Kini. Ne znam, znaš, ono, možda nema. Ne vjerujem da ima. To nije normalno, da? Normalno da naučiš prvo da puziš, onda naučiš da, ne znam šta, naučiš polako da hodaš, posle toga naučiš da trčiš, onda naučiš da ideš na stepenicama, naučiš da voziš rolšule, naučiš da voziš trotinet, biciklu, znaš, na kraju skačeš iz aviona sa padobranom. I bungee jumping, i na snowboard, i naš ekstremne sportove, uglavnom, ide vremenom, jel la? Učiš da hodaš. Timotej nije odmah otišao u Efez, nego prvo je bio pored Pavle i učio, jel la? Zanimljivo je slično i sa, kada posmatram u Starom Zavetu, ako hoćeš kući pogledaj, u prvoj Samuelovoj, u 17. glavi, tamo vidim nešto zanimljivo u vezi Davida. David kao dečko, jel la? U Izrael na borbenoj liniji sa Filistejcima. I dolazi jedan Filistejac koji je 3 metara visok. Zvao se, kako i mene ne mogu, kako se zvao? Golijat, da. Dobro što imam mozga, ali, znači, Golijat se zvao, čovjek od 3 metra. Sad kada smo bili u Austriji sa hotelima, videli smo jednom srednjovekovnom zamku čoveka koji je bio skoro 3 metra visok. Mislim, ne čoveka fizije, to je jedna lutka. Napravljena je lutka zbog toga što su našli u iskopinama, znači, oklop koji je bio ogroman. I na osnovu oklopa su napravili osobu koja bi mogla ugodno da obuče ta oklop. Nešto strašno. Ja sam, kad sam vidio to razmišljamo, Goliat, odmah sam razmišljao, samo sam se onda setio imena, Goliat. I ako gledam, kad uđeš unutra, glava mu je, razumeš, ko orman. U kraju mišljam, čoč, ja se ne bi kačio s takvom osobom. Ne bi se kačio s Robikom. Znaš, ne s Goliatom. Ono kao, zamisli, e sad dolazi David, jel da, kao ide na borbenu liniju, i dolazi kod Saula i kaže, Saule, idem ja, središću Golijata. Dečko. Sao gleda kao, majde, ide kući, razumeš, ide igraje se u pesku. Mislim, ovaj čovjek je od celog svog života ratnik. Mislim, rodio se, razumeš, van proporcija. Te ćeš ti kao čovjek se bori, dečko se bori s njim. Mislim, ne može. I onda nešto zanimljivo govori David Saulu. Kaže, tvoj sluga, kad je bio mali, čuo je ovce svog oca. I onda bi došla, došao bi medved i tvoj sluga bi otišao, borio se s medvedom. To je kao mala stvar. Medved je mala stvar ako poredio se Golijatom. Ja ne znam šta je strašno, ali kao nevisni s medvedom kačio. Ali David se kačio s medvedom. To je normalna stvar. Vidio si nekad medveda? Ja sam vidio u Zološkom vrtu. Kao onako gledam, naš, koja ima kanđe i zube, razumeš, razumeš, kao, sladak je kad spava, a ga ne bi dira, razumeš, ne onda. Mislim, došao medved da ukrada ovce i kaže, ja sam ustao i otišao, razumeš, bolio se s medvedom i spasio ovce. Posle toga došao lav, kaže, David, isto tako, ustao sam i borio se protiv lava. Šta? Mislim, koliko si imao godina onda, ko ti dozvolio to? Išao si u školu, pogledao si na internetu kako se boriš protiv lava, razumeš? Imaš neke savete, šta, jesi ti normalan dečko? Kaže, Bog koji je bio sa mnom, kad sam se borio protiv medvede, protiv lava, znaš, bit će i sa mnom sad kad se budem borio protiv Golijata. Znači, medved i lav je neki način kao manja varijanta, manja opasnost od Golijata. Mislim, nevjerovatno. I okej, okay, Saul kaže, ovaj ludak, nek se bori, dajte mu oklop. Ovaj mu ne, naš, ne može, oklop mu velik, skida oklop i glavnom ide i sa kamenom iz pratske pogodi Golijata i gotovo je, znači, ono, ubio je Golijata. Svi gledaju kao, je, šta je ovo? Bog koji je bio sa mnom u tim manjim koracima, bit će sa mnom i u velikom koraku, jel da? Ali pre toga već sam išao i koračao s Bogom. Tako isto i sa Timotejem. Već je koračao, hodao sa Bogom, jel da? Iskusio je već sve i svašta i sada je spreman da iskorači za neki način naš svoj život. Životni poziv, ako tako mogu da kažem. I šta je ostaje u Efezu? Zanimljivo, jel da? Ja namišljam o tebi, namišljam o meni. Znaš, koji su tvoji medvedi i koji su tvoji lavovi? Znaš, koje trebaš da ubiješ? S kojima trebaš da se boriš? Znaš da ih ima, jel da? Bog te zove, znaš, daje ti možda manje stvari nego Golijat. Mislim, ja se uvijek borim s tim u glavi kao, pa čekaj, nije lav opasniji od Golijat, ali nije. Golijat je čovek. To znači da ima veću inteligenciju od lava i od medveda. To znači da je 3 metra velik. Mislim, to ti je opasnije, strašnije je i nemoguće. Uglavnom, znaš, koje su stvari koje Bog tebe zove sada da uradiš? Koje su tvoje stvari koje trebaš da rešiš i vidiš da su lavovi i vidiš da su medvedi? Imaš strah. Razumeš, nije ti sve jedno. Moraš da zoveš Boga, Bože, a. E sad, da li ideš i rešavaš to i suočavaš se s time, moliš se i iskusiš da je Božje prisustvo tamo i vidiš kako Bog rešava te stvari? Mislim, to su svakodnevne stvari. David je čuvao ovce. Možda ti radiš na nekom mestu, razumiješ, na svom radnom mestu. Možda neke stvari sa ljudima. Stvari koje su svakodnevne. David je čuvao ovce svakodnevno. To je bio njegov život. Ne služba, znaš, ne nešto. Nego to je to, razumiješ, ono. Šta je tvoj život? Gde je tvoj život? Koje su stvari s kojima ti trebaš da se uhvatiš u koštac? I da se hvataš ili bežiš? Uhvati se u koštac. Zašto je Bog s tobom? Bog je pored tebe. I uglavnom tako rasteš, ne? Iskusiš svašta, boriš se, razumiješ, ideš i moliš se, vapiš Bogu. Ja mislim da ovaj čini nijedna osoba koja nema lavove u životu i koja nema medvede. Znaš, drugim rečima, osoba koja je sve super. Nema nijedan izazov ispred sebe koje moraš da rešavaš. Pa neke priča, znam lično, neke vaše priče, životni, ko šta prolazite, i za mene gledam, razmišljam, to je Golijat, čovječe. Mislim, ili to je lav. Nije sitnica, nego velike stvari. Ali sada uzmi hodaj s Bogom. Znaš, uzmi pravite korake kao David, moli se, Bog je sa tobom. Isus je rekao, ne? Rekao, ja sam s vama do kraja sveta. Znači, on je sa mnom. Evo, još svet nije došao do kraja. Znači, sa mnom je, s tobom je. Idi, znaš, zovi ga. I kako je s tobom u tim stvarima, on te sprema za stvari koje još idu u tom životu. Znaš, te korake koje će biti Golijati. Znaš, te stvari koje su Efez. Efez ili Bačka Dušanova. Nije lakše uvijek ostati u Bačkom Dušanovu. Lakše. Lakše mi tu listi. Tamo je, tamo mu porodica, razumeš, tamo je baka, tamo je mama, jel od Timoteja, oni koji su već bili hrišćani, već ima iz druge poslanice, poznaje ljude, poznaje sve lepo, a Efez, nemoral, razumeš, iskušenja, bit će svega i svačega, ne, ali evo, ide, razumeš, i bit će svašta, ali je Bog s njim. I ništa. Bog je s tobom. Znaš, Bog je s tobom u tvom životu. Tako da, kaže, šta, znači, ostao sam te u Efezu, kad ideš u Makedoniju, da zapovedaš nekima da ne uče drugče. Znači, da zapovediš, to je već ono, nije molitva. Ajde, zamoli one koji uče drugče. Šta to znači? To znači da postoji učenje koje je ispravno. Jel'a? Neko ko uči drugčije, znači uči nešto što nije ono kako ispravno. To što je Pavle učio u Efezu, jel'a? To što ih je savjetovao u 20. glavi u Dela apostolskim, to što je Pavle pisao crkvama u poslanicama, to je ispravno. Ono što Isus govori učenicima, ono što Isus govori o ljudima, ono što Biblija govori u globali, to je ispravno. I onda imaš nešto, bilo što ostalo, nije ni bitno šta, ali sve ostalo je da ljudi uče drugčije. Jel'a? Pavle kaže, ostao sam tamo da zapovediš. Znači, ne da zamoliš, nego da zapovediš da ne uče. Ok, ne mora da poslušaju, ali da im... Znači, ti bi to voleo. Voleo bi da imaš takvu službu. Da ideš da zapovediš nekome ko uči pogrešno, da ne uči pogrešno. Da ne uči lažnu nauku. Zašto bi iko slušao? Jel'a? Ali neko mora da uradi. Znači, Pavle kaže, ostane tamo zbog toga. I glavno vidit ćemo, znači, još učit ćemo, jel da, šta se tu dešava. Ali da razumeš, znači, ima ispravno, ima pogrešno. Sada vidimo šta su oni učili. 4. stih. Niti da gledaju na laži i na teftere od plemena kojima nema kraja i koji pre čine prepiranja negoli Boži napredak u veri. Znači, da im zapovediš da ne uče pogrešno, da ne uče drugčije, nego neko, ako uče, neko uče ispravno, jel'a? Što je biblijski. To je jedna stvar. Niti, 4. stih, da gledaju na laži i na teftere od plemena kojima nema kraja. Sada ovde po ovom opisu, znači ima dve stvari koje se slažu sa ovim opisom lažnog učenja, znači, koje Pavle proziva ovde. Da ne gledaju na laž, bukvalno ovo reč laž, koja nas je prevedena laž, pošto jeste laž, priča, ali bukvalna grčka reč od koje mi dobijemo mit. Mit je mit. Jeste izmišljena priča, nešto što se nije desilo, nešto što je naduvano, nešto što... Neka se znaš, kad sam bili u školi, učili smo priču o Titu. I onda kad odrastiš, a imaš kao, da je to stvarno bilo ili je bio mit? Neka priča sigurno bile mite, vi razumeš, da bi uzdigle čoveka, razumeš. Postoje puno priče. Jel da? Znači, prva stvar, da ne gledaju na mitove, na priče, i drugo je na opis, što kod mene kaže na teftere, tu reč ne znam, tefter je meni ono što zabeležiš, razumeš, ono u školi kada nije stvar, pa te nastavnik zabeležu tefter, to je meni tefter, ali bukvalna grčka reč, da bi jasnije bude, govori se o rodoslovljima. Govori se, znači, o zapisima porodičnog stabla, koje odakle, ko dolazi odakle, razumeš, i priče, i ne znam šta je bilo, i kaže Pavle, kojima nema kraja, i koje prečine prepiranja, negoli Boži napredak. Koji opis lažnog učenja? E sada, znači, ovo što vidiš ovde, ima dve stvari što se slaže sa ono što je bilo aktualno tog vremena i sa opisom lažnog učenja. Znači, jedna stvar, mislim da govori Pavle o drugoj stvari, ali da, znači, jedna stvar je mit. O vreme su postojale na hiljade miteva priči o bogovima. Jel'a? Grčko carstvo, priča o bogovima. Rimsko carstvo koje je uzelo od njihov panteon bogova, jel'a, promenila imena, ali priče su ostale. Na, šta je Zeus uradio? Kad je uzeo Evropu, pretvorio se u bika i odleteo je u Kipar. Na, šta se dešavao na Kritu? A, tamo je bio Minotaur, razumeš, on je imao svoj, naš labirint, naš Titani, Bahus, i priče bez kraja. To je jedna stvar. Priče koje, inače, tako su dobre priče, moram da priznam. Dan danas, znači, Hollywood uzima priče i pravi, adaptuje ih u filmove. Zašto stvarno su toliko zanimljive priče, razumiješ, šta se desilo, zašto u Ljubljani ima jedan zmaj. Znaš da to povezano sa grčkim mitom? Zbog čega u Ljubljani imaš zmaj? Taj njihov zmaj, razumeš? I glavno što, znaš, neki more plovac sa svojim, je otišao tamo i ubio je zmaja i bla, bla, bla. I sirene, razumeš? I beskrajne priče. Nema kraja. Ozbiljno. Nema kraja. Rodoslovlje. Koji bog dolazi odakle? Njegov sin, razumeš? I uglavnom, Grci za sve što je dešavalo u prirodi su izmišljali, eto je naš grmljavina, bogovi po nama se kuglaju sada, razumeš, ili ne znam šta, po njima ljute se, naš Zeus, razumeš, Atina, o, mudrost, bog rata, naš Zeus je da baci, znači priče bez kraja. Uglavnom, to je jedna stvar i samo nemaju kraja. Znači, ono, priče i ko odakle dolazi i zanimljive su priče, ali nema veze sa životom. Druga stvar, o čemu mislim da Pavle govori specifično, vidjet ćemo zašto kasnije, ako stignemo oveče, su jevrejske priče. Znači, priče gde bi rabi dodali starom zavetu, znaš, dodali priče zbog nekih razloga. Znaš, nisu istorijske priče, nisu potkovane događajima, čisto, znaš, David je bežao. Pobjegao je u pećinu. To je stvarno priča jedna. To se stvarno desilo. E sad, došao je Saul da ga vija i nije ušao u pećinu. Zbog čega? Do sad je biblijski, jel da? Zašto nije ušao u pećinu? Zato što je video na pećini da je pauk uzeo i pleo je svoju mrežu. Jer je Bog naredio pauku da napravi mrežu na pećini. I pauk je požurio i brzo je to uradio. Tako da Saul je ukapirao, tu je ova mreža od paučine, David sigurno nije ove pećine. Tako da je otišao dalje. Gde to ima u Bibliji? Znači ima nešto, jel da? Ali Jevreji su imali ovo vreme gomilu priča, kao i dan danas. Ako danas pogledaš u judaizmu, ima toliko dodatih priča. Toliko, da ne kažem da od danas ono što rabini uče o Mesiji se drastično razlikuje od onoga što su Mesije u vremenu kad je Isus došao očekivali. Ono što vidiš u starom zavetu danas, toliko nije prihvaćeno da je Isus Mesija od tih radikalnih Jevreja, da su čak promenili, ne, Mesija će biti ovakav, ne kao Isus. Znači, čak i to je drugačije. Promenili su, dodaju, razumeš, oduzimaju stvari. Ima priče koje su bez kraja, porodična stabla, razumeš. Uglavnom, kao god, ja mislim da o ovome Pavle govori, vidjet ćemo sledeći put detaljnije, ali bilo kako bilo, stvari koje su mitovi, stvari koje su priče i dan danas postoje, koliko hoćeš. Idu u knjižaru, priče, stvari koje nemaju veze sa životom. Možda najrealnije, možda najpopularniji mitovi idu kroz TV, idu kroz filmove, da li volim, volim dobar film, volim dobru priču, ja gledam to iz neke perspektive kao, ali naša ona priča, da li mogu moj život da gradim na to, ne do Boga. Znaš da ima ljudi koji grade svoj život na tome? Ne pričamo. I šta se desi? Katastrofa se desi. Ali vidimo, znači, kaže da, znači, zapovedio sam ti da ne gledaju na lažne tefte od plemena kojima nema kraja, koji pre čine prepiranja nego li Boži napredak u veri. Te stvari čine prepiranja. Da sam primetio, stavio sam jedan primjer, nema veze, malo je možda drugačiji primjer, ljudi koji se hrane sa španskim serijama, turskim serijama, sad već i grčkom serijom, ta je valjda najgora, nažalost, ono, kao, pogledao sam 5 minuta, izvinite, znam da ne vezi s časom, ali ljudi koji se hrane s time, to je toliko napeto, razumiješ, uvijek neke emocije, kao, uvijek ono veštačke suze, razumiješ, ono kao, sve je strašno, koji se hrane s time, uvek hoće se svađaju. Da se primijete, što znači, uđe u tebi, mora da izađe napolje nekako. Tako da pazi. Ali realno Pavle govori o tim stvarima koje nisu teme za moj život, nego stvari koje su priče. Šta kaže? Kaže, koje čine prepiranja nego li Boži napredak u veri. Hoćeš da rasteš u veri? Hoćeš, jel da? Ono ti ne trebaju priče, nego ti treba ono što je ispravno, što je Pavle učio, što je Isus učio, što je Biblija uči. I ako se hraniš sa time, gradiš svoj život na tome, kaže, onda ćeš rasti u veri, nećeš biti u prepiranjima. Zanimljivo mi, jel da? Koliko imaš prepiranja? Ovo je učenje, ono je učenje, ovo je pravac, ovo je razmišljanje, ono je treba, onako treba, kurs ovakav, bla bla, truć. I šta? Prepiranja, prazne priče. Isto kao mitovi. Zeus se pretvori u bika. Wow, isto. U hrišćanstvu imaš priče. Uzmo stvari koje možda jesu, možda nisu, i onda i toga naprave, razumeš, stvari. Nemoj graditi svoj život na tim stvarima. Znači, gradi ih na crno-bele Božje reči. Crno-bele napisano, uzmi nek ti to ostalo čine prepiranja, svađe, razdor, nemir, ne čini napredak u veri. Ova reč napredak bukvalno znači, grčka reč, onaj koji gradi kuću. Jako zanimljivo. Isus je govorio, onaj koji sluša reči koje govorim i živi, on je osoba koji gradi svoju kuću na čvrstom temelju, jel da? I tu Pavle koristi reč, kaže, ovaj ko kada gradiš kuću, razumiješ, u napredak ti ide. Kada držiš ispravno učenje. Tako da zapovedim da ne uče te gluposti. Zanimljivo je. Kako gradiš ti tvoj život? Na čemu je izgrađen tvoj život? Na onom što tu piše ili na pričama? Da mi trebaju priče? Da su zanimljive? Zanimljive su. To je najgore. Ali da li to... Ne, nije. To je našo ono šuplje. Kaže, a namera je zapovesti. Znači, namera zbog čega, ona koju ti trebaš da zapovediš, zašto trebaš da im kažeš to? Zato što ih mrzimo. Zašto mrziš njih, zbog toga što treba ih, ne znam šta. Znači, poenta zbog čega trebaš da im kažeš da ne uče drugčije, da se ne drže tih priče, je ljubav čistoga srca, dobre savesti i vere nelicemerne, u kojima neki pogrešivši, svrnuše u prazne govore, hteli bi da budu zakonici, a ne razumeju ni šta govore, ni šta utvrđuju. Znači, zbog čega Pavle ja sam te ostavio u Efezu, znaš, da kažeš ovima da ne uče drugče, zašto? Zbog čega trebaš da im kažeš te stvari? Namer zapovesti je ljubav iz čistog srca. Dobra savest, jel da? I vera nelicemjerna. Znači, namera ovoga je izgradnja tih ljudi. Zašto? Mislim, sigurno je teško, Timoteju, ja se idem u Efez, razumiješ šta ćete tamo, i gleda ove ljude, razumiješ kako se pene, oni znaju sve, znaš, znaju odgovor na svako pitanje života, oni će da reše, znaš, sve misterije, i sada, znaš, kako se njemu da kažem da ćuti, razumiješ, kako da palim i zapovedi, razumiješ. Ne, ja sam došao i moram njima da zapovedim. Kako? Pale kaže, ljubav. Nije pojenta da budu ukoreni, nije pojenta da bi se življavali, nego da za njihovo dobro. Jel'a? Ljubav iz čistog srca. To je pojenta zašto trebaš da im kažeš. Znaš, da imaju ljubav, da njihovo srce bude puno ljubavi koje je čisto. Kako može da bude prava ljubav prljava? Ne može da bude. Ali pogledaj, znači, ljubav iz čistog srca je prva stvar. Druga stvar što Pavle kaže, dobra savest. Savest može da bude dobra ili može da bude da je upaljena, razumiješ? Inače, ova poslanica govore dosta o savesti. Kada neko nema dobru savest, pazi, ti možda prevariš mene, ja mogu da prevarim tebe, ali ja ne mogu da slažem moju savest. Kapiraš? Odem, kad sam sam, na krevetu, u mraku, savest je tu, razumeš? I kuca mi u glavu i znam da nije dobro, razumeš? Zašto sam to radio? Znači, poenta da imaju srce puno ljubavi, znači da njihova savest bude dobra, razumeš? I šta dalje? Vera nelicemerna. Ovo reč, ovo mi nije ja. Kako može vera biti licemerna? Ja li znam, licemerje, znači, bukvalna reč, se koristi gluma. Licemer ili to je osoba koja glumi. Kako možeš da glumiš veru? Onda znači da nemaš veru, ne? Ne možeš da glumiš veru. Kako glumim veru? Tako što dođem u crkvu nasmejan. Onda glumim veru. Tako što nešto kao, otko znam. Ali to je licemerna vera. Ali šta to znači? To znači da nema vere. Ako ljubav nije iz čistog srca, to nije ljubav. Savest je narušena. Znači, ovi ljudi imaju problema iznutra. Pavle kaže, molim te zbog toga da budu iznutra ojačani. Znači, to je poenta ove zapovesti. Znači, da je hrišćanstvo stvar iznutrašnja. Mi često, znači, želimo i guramo, razumeš, da spolja čovjek bude bez greške, razumeš, bez greha, spolja. Znaš, pošto vidimo jedne druge spolja. Znaš da hrišćanstvo počinje od stvari koje su unutra u tvom životu. Stvari koje su duboko u tvom srcu. Koje možda niko ne vidi. Tamo počinje i ti Isus i Bog počinje da radi unutra i onda nas menja od unutra ka spolja. Ne od spolja ka unutra. Da rešim svoje stvari, a đubre koje niko ne vidi da ostane tamo. Mislim, zašto je zapovest, zašto je Biblija da iznutra budemo zdravi? Zašto je zapovest da moja ljubav bude iz čistog srca? Znači, da moja savest bude čista, tako da što hodam sa Bogom. Jel'a? I ono može da kaže, kogod šta hoće, imam savest koja je mirna. Da moja vera bude bez toga da glumim. Iznutra počinje, jel'a? Kaže, od koji su neki pogrešivši svrnuli u prazne govore. Jako zanimljivo. Znači, otišli su od tih unutrašnjih stvari, narušili savest, vera je puna licemerja, ljubav je, ono, nije iz čistog srca, šta? Otišli su u prazne govore. Mene je privuklo Isusu baš to što sam primetio, ovo nije prazan govor. Znaš, nego ovo što se govori ima iza sebe život. Ovo nije nešto, znaš, hrišćanstvo nije klub ljubitelja književnosti, znaš, nije ni klub ljubitelja Biblije, da se razumemo. Knjige, znaš, nekih stavki. Ne, hrišćanstvo je klub ljubitelja Isusa. Ljubav prema Isusu. Znaš, Bog, moje zajedništvo sa Bogom. To je hrišćanstvo. I kada naručiš one unutrašnje stvari, onda, kaže Pavle, prešli su prazne govore. Prazne priče. Danas postoje ljudi koji pričaju prazne stvari. Svet je pun toga. Religije, političke prazne stvari, sistemi, znaš, kako ovo, kako ono, prazne stvari zbog toga što nema supstance, nema osobe koja trebuje centar svega, to je Isus. U hrišćanstvu, u tvom i mom životu, ako skinemo oči sa Isusa, mislimo to nije više bitno, nego su bitne spoljne stvari. Hrišćanstvo je izgubilo sve. Biti hrišćanin, to znači onaj koji sledi Isusa, jel? To znači reč hrišćanin, hristijanos, onaj koji ide i sledi Hrista, Mesiju. Znači, živiš za njega, život, unutrašnje stvari, koje niko ne vidi, i onda ono što govoriš, nisu prazni govori. Jel? Kaže, oni bi htjeli da budu zakonice, to znači htjeli da budu učitelji. Vidite, znači, ovdje se govori o rabinima. Hoće da uče zakon, hoće da uče stari zavet, bukvalno, ali, kaže Pavle, ne razumeju ni šta govore, ni šta utvrđuju. Kako je zanimljivo. Ljudi hoće da budu učitelji, ali ne znaju šta uče. Ja mislim da osnovna stvar, ako hoćeš da budeš učitelj, je da razumeš šta trebaš da preneseš drugima. To je ono najosnovnija stvar. Ja sam u srednjoj školi imao profesora matematike, ja sam mislio da on nema, nekad sam se mislio sam kao, koji čovjek ne zna šta uči nama? A nije, on zna, mislim, on je bio, vole matematiku, pojede ne kaže, nije možda ga neko, zvezda ga zna, sigurno. A sam, ja sam sedem nekaj, gledam kako ranišam, ovo če, kako može tako da bude zapaljene te formule? Razumiješ formule i ne znam šta razumiješ, je ono kao, i onako zapali se, gledam ranišam, u kom svetu ovaj čovjek živi? Mogu da kupim hleba s tim, s tom formulom? Što mogu da ranim to? Ali znaš, on je znao šta, ja sam majmun, pa nisam da razumije matematiku, ali osnovna stvar, ako si učitelj bilo čega, je da razumeš šta govoriš, ne? Kako ćeš da preneseš ako ti nemaš pojma o čemu govoriš? Pavle kaže, ovi ljudi hoće da uče, ne razumeju ni šta uče, ne razumeju ni šta, nemaju pojma sa životom. Kako mogu da prenesu to? Jel'a? Zašto ne žive? Ne žive to i samo spolja imaju jednu formu. Uglavnom, stati ćemo ovdje za ovo večer, da se imamo sljedeći put da vidimo Pavle govori o zakonu, govori o tome šta oni hoće da uče i govori će o sebi, kakav je bio i o milosti njegovom životu. A da tu stanemo. Znači, Timote, idi, naš istupaj, živi, to je s jedne strane život koji ima zajedništvo s Bogom i s druge strane ljudi koji uče nešto i nešto pokušavaju, nemoj pojma o čemu, šta govore. Jako zanimljivo, jel, život. Da završimo s time. Izazovi koji su ispred tebe. Znaš, ti medvedi, ti te svinje, znaš, ti dinosaurusi, znaš, te gliste, ti mravi, te stvari koje te Bog zove se suočiš s njima. Idi, imaj zajedništvo sa Isusom. On je s tobom svaki dan. Crpi od njega snagu. Znaš, imaj srce koje voli iz čistih razloga. Imaj tu ljubav Isusa u tvom životu. Imaj tu veru koja je vera. Znaš, ne glumu vere. Imaj savest koja je čista pred Bogom. Znači, hodaj s njim. Idi u te izazove koje on ima za tebe. Prihvati ga. Prihvati taj poziv, tu molbu koju on ima za tvoj život. Tu ostanemo za ovo večer. Ja se molim. I Bože, zovemo te da ti upravljaš naš život, Bože. I Bože, hvala ti na molbama koje stvarno ispružaš ka svakog od nas, Bože. Zoveš nas, Bože, nežno. Bože, stvarno molim te da ojačaš, Bože, srce, molimo te da budemo ljudi koji hodimo u veri, koji ti verujemo, koji se ne plašimo, Bože, slobodi od strahova i vodi nas, Bože, gde god, koje god Efez ili šta god. Molimo te, Bože, molim te za te stvari kroz koje sad prolazimo, može za medvede i za lavove, može za stvari s kojima treba se da se borimo, stvari koje isto su strašne stvari, a možda su manje od onih koje imaš za nas. Bože, molim te da ojačaš, Bože, srca. Molim te, Bože, da prihvatimo poziv, da prihvatimo tvoju ruku, Bože, da uhvatimo tvoju ruku. I stvarno, hvala ti što kad god prihvatimo tvoju ruku, stvarno ti vodiš nas. Bože, ideš ispred nas, kao što si bio sa Davidom. I ti rešavaš stvari, ti sklanjaš lavove i sve te stvari, Bože, rešavaš. I stvarno, hvala ti na tome. Hvala ti što si ti odgovor za sve. Molim te, Bože, molim te za one koji sada u svojom nevratnim okolnostima da ne skinu oči sa tebe, da ne misle da sami mogu protiv lavova što ne mogu. Molim te za tvoje ime. Amen.